Yo, mwene bine niji ochine hu imba unwa yoko hu ne inkabu beba shia yuyo mwene yoko hu. Wosoli ya efiya inu yo. Nuncho, Kristo waka wa inwode ya uyuyo mwene emle. Mi inkabu fa mwafiya mwani baanu uyuyo mwene alo ya baanu unabu bene. Mi mkpabu faakashi ha uyuye mo abuti ame chulimi ni ame nabu ujuba. Nisele woke drumo keshida bahabu ya Yesu bami. Amen. Yo, mwende huu kubashi ya uyuye mo ni nka kubashi ya ichu sanere ji. Beke kumba. Beke kumba. Obana wasanea kaje. John 9 verse 4. John chapter 9 verse 4. Ni eneni Biblia ake. Wo ake. Isani wachu nuchumo. Ni mwani. Chunle. Ni wofi krakra da ye boni woyo mlinle alo bi ni woyo mlinle eja ake beke kumba ni Muku, adesako, nyechuni, don. Amen. Mini, Yohani, ntechon wane, yue mwane, je Kristo denche na. Ikae sani, echunu chumo ni, eche chunle, ake eba fiye, shpone na. Ninekenu chumo onoji, eba niba shie, wala, yue mwane. Noke Kristo ke, Eba chunyu mwa nuchu mwa. Bengwene minke bohu. Ejini kasi mwa ke hawa. Ake. Esani. Waba chunyu mwa nuchu mwa. Ni waprichi wachon. Noni nyungwa echu mwa ake waba fi. Nwa. Boni uyo jen. Ni ole Kristo e. Nuhani nyungwa nuchu mwa. Uchun no tashi ni udijelense. No ha mene Kristo echon no ake nke wimo abahabu. Ake isani adesa fe hiya do. Ni echunin krakra. Tamo eichu be. Eja ake be kumba. Beke kumba. Ni adisa kukra nye chuni ndong. Na kengbe kene mini ite chon. Biku baashe hilaba amobu. Biku baashe unani. Biku baashe unitampu iba wahabu. Nuha senkafue ke. Bi. Ne nisani wakai wabofu. Wabofu ni bowo sani wakaile bi naamini. Eja ake. Bi kubaba. Meni yo wo bomotu neno fe. Niji wani ni. Wanyume wanabu. Efiyahi ni bi fe ni yo wo bomo adisa. Chune no. Eba ato baha wu. Enye chuno kudong. Tumobini udumono mwene ne. Uye hiwale. Uni jiyami hiwale yemi. Una jiyami hiwale yemi. Uni nyon. Uhi mwe unani ujuba. Unabu unyo yuo ujuba. Tumobini yuo ne. Ene chon akashi. Nekebe ine emini. Ni woyo hiwale. Ni sani wakai wabofu. ka wo ka wo bo fo enu ha yesu ba ke wo e ba manomi ake be ka wo ba ka wo bo fo e isani wo tunu tumo e ni wo nu ncho etu aka wo ba tu no he ke he fi no kwa mo ake wo ba kwa e no no ha le e jemna e ba shie wie mo wala wie mo ke ha mo fe mo ye jile mi ni e chon e kase lo e ni ne shi se e ha me na me wan ba cha no e sani ande sa fe a chun nu chun mo ni nungbo e chun le ke ba shupon na no aka e ba chun ko chun e be na o li ake ko te nguen le o bo fo e ba bi bo o mi npa bo fai ke mene wo nye ni o ko he fe a kristo ni kristo a pon bo ka je e sha family ni agbe ne e sa bo ko ni o yin a ka shi ni o chuni ko he wa le fe e ha le o jo mo fe o tu ife o chuni nkrakra ke ha le ni ke ba o la je nkokoko o anya mi gbe ke kumba ni nke bo wonye wo chuni be na ji be ni sani wo chuni dro mo be na ne sani wo chuni wo ha kristo o ka oye no le kristo e mi nkan fo kristo mi ha bo ko owo le o chele ba tochu imi e ba sa bo na agbe ne o chuni o kai o bo fo no chuni fe ni ewo bu aka o ba chu ye spon ne no ni ko ti e ewo bu nyomo o mi nkan fo kristo mi ha bo masu moni o sole ne ka sole moni o hiense no ncho yesu mi npa bo fai e sha fi lo ji mi e sha e wo no ba o ba gbo o ha mi gbene ka e sha fe ake mi agbene mi ncho bo ba no ba tanchu mi gba ngbe yo o wa la wo lo le mi agbene ha mi he wa le ni ma chu ni nkrakra ka nchu ka injemo ka no fiano ke ha bo ni gbino o ba onye owo mi nyomo papa mi npa bo fai a ma chuni ne ka bi na mi je chale mo na mi a ma chuni a hu dani ne ka je ana a lo gbe ke ne abani na mi mi nda bo shi ni le aka shi ngene o hani mi he wale ni manya nka chuni ka jemene ka yashi beni ubaba niji echon akashi jenchale mone ni ka jina ne ka gbeke ne ji beni infi mlew ni nyama fenu kudon ni ko ba uchade uhami ni uwo minyomo papa minda boshi ya Yesu gba mi amen agbene moni hu ole kristo e ni ohin e pa ohino ni onye ochuni e ka mo kristo ewo bo he wale ni onye ochuni e ojugba ohale dani ne kan gbeke ne abani nabo ko sole ne kristo ba fi abo ni ebubo tue ni ponbo ni e chaka ojo mo ni ha bo wala hi wale iku ni onye okachu ni ale won nene moni o cha kristo ka ba o tri mi ni mo gbo oyo wala wo lo le mi masumo ni o ta o so omo ku ni eja kristo so omo ni atron kristo he sani ya mi ojugba ni oya so mo fe ni atron kristo yesani yemi onye ni oyeku titiru min kanfu baptist mi habu jaake jen ni nyumo kamiewo ni mi hu nko etue ano niji ebi ni ka hamie nkudo ame kenya nwe malemni no bo min kanfu baptist mi habu ya so mo ni bi ni sheyo hin onye okachuni ya gbinen alo ya je challenge mo nemle dani jeko anabo dani jeko anabo mi ndabushi aka obu mitue eko ebene zalamte mi ji ga shielo usofu ninke Wimo, wimo bahabu. Inshabu. Bye-bye.